extrémních situacích je možné udělit hromadné rozhřešení. Připomíná Vatikán duchovním v oblastech, kde kvůli epidemii není možné zpovídat umírající. Mluvit budeme také o tom, že v Brazílii o tom, zda během koronavirové epidemie zůstanou otevřené kostely, rozhodoval soud. A připomeneme, že Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci zavedla krizovou linku pro věřící. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála. Dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Tři limetková a tři palmová semínka, nic víc. To je podle jednoho z mnichů v Barmě zaručený recept na to, jak si posílit imunitu v době, kdy svět paralyzoval koronavirus. Náboženství se stává útočištěm pro miliardy lidí, kteří se potýkají s pandemií. Jak píšou i světová média, v situaci, kdy se nedostává ani vedení, ani dezinfekčních prostředků, přimyká strach z nemoci věřící po celém světě ještě víc k náboženství a s ním spojeným rituálům. Ale to, co je dobré pro duši, nemusí být vždy dobré pro tělo. Zdravím kolegyni Naděždu Hávovou.
Dobrý den. Věřící se na řadě míst dostávají do konfliktu s varováním zdravotních úřadů, aby omezili shromažďování, které je ale klíčové pro mnoho náboženských praktik. V některých případech přivedlo náboženské zanícení k léčení, které ale nemá žádnou vědeckou oporu. V jiných je potom přitahuje na posvátná místa anebo k rituálům, které mohou zvýšit riziko nákazy.
V České republice nabízejí církve svým věřícím duchovní pomoc po telefonu, bohoslužby se vysílají online.
Je to tak, katolický týdeník je teď například ke stažení zdarma. Kvůli zavřeným kostelům není možné noviny doručit věřícím. Česká televize i televize Noe vysílají mše nebo požehnání. Předevčírem například vysílali společnou modlitbu, Boží slovo a eucharistické požehnání Urbi et Orbi, kterým zakončil adoraci svatý otec. Jinak ve středu se papež František modlil za konec koronavirové pandemie. K modlitbě hlavy katolické církve se připojili i ortodoxní, anglikánští nebo protestantští církevní představitelé.
Koronavirus se nevyhýbá ani Vatikánu. Nemocí COVID se nakazil italský duchovní, který žije ve stejné vatikánské rezidenci jako papež František.
Ano, papež František se podrobil testu na koronavirus, a to už dvakrát a pokaždé s negativním výsledkem.
Do dvou ženských řeholních komunit v Římě, kde jsou sestry nakažené koronavirem, se před pár dny vydal papežský almužník kardinál Konrad Krajevský. Proč?
Obě řeholní komunity jsou už 10 dnů v izolaci a papežský almužník je chtěl podpořit a na znamení solidarity jim taky přivezl produkty z farmy v Castel Gandolfu.
A omezili vatikánské úřady svůj provoz?
Omezili. A už je také jisté, že se bez věřících letos odehrají i všechny liturgické obřady velikonočního týdne. Itálie, která papežský stát obklopuje, je nejpostiženější zemí v Evropě.
Jednou z nejohroženějších skupin obyvatel jsou lidé bez domova. Jak pomoci těm, kdo se před koronavirou nákazou nemůžou zavřít za dveřmi svých bytů?
Armáda spásy vyhlásila materiální sbírku pro lidi bez střechy nad hlavou. Jde o pomoc lidem, kteří se kvůli karanténě nevejdou do nocleháren. Armáda spásy taky zveřejnila, a to například i na webových stránkách Ekumenické rady církví, seznam sběrných míst, na která mohou lidé nosit spací pytle, stany anebo karimatky.
Tolik Naděžda Hávová, díky.
Díky, klidný den.
Římskokatolická církev umožnila získání odpustků v urgentních případech epidemie. Týká se to lidí nakažených koronavirem, těch, kteří je ošetřují, a věřících, kteří se za ně modlí. Vatikán také připomněl, že v extrémních situacích je možné udělit hromadné rozhřešení. Například v Itálii totiž řada umírajících nemá možnost se před smrtí vyspovídat. Podrobněji teď s Martinou Vintrovou, soudkyní diecézního soudu Plzeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Co konkrétně tedy teď znamená ta možnost hromadného rozhřešení? Kdo a komu a za jakých podmínek ho může udělovat?
Věřící můžou získat svátostné rozhřešení bez toho, aby se předem jednotlivě vyspovídali ze svých hříchů. Podmínkou k tomu je, že mají vzbudit, tak jako u individuální zpovědi, lítost, litovat svých hříchů a mít předsevzetí, že řešit nebudou a přijmout nějaké pokání. Další specifikace o tom, jak má probíhat tohle to udělení, je svěřena diecezním biskupům. Kněží podle té noty apoštolské penitenciárie buď se mají zeptat diecezního biskupa, jestli mohou udělit toho rozřešení, nebo pokud třeba nemají čas, tak ho následně informovat, že toto udělili.
Jak to třeba vypadá, dozvědí se věřící, ty, kterých se to týká, že se jim toho rozhřešení dostalo takhle u těch hromadných rozhřešení?
Pokud se tak děje někde v nemocnici nebo v nějakých zařízeních, tak by to mělo nějak být uspůsobeno, aby to věděli, protože oni samozřejmě musí vzbudit tu lítost, čili nějakým přenosem rozhlasovým nebo mikrofonem. Samozřejmě musí u toho být přítomní, ve smyslu vědět o tom a účastnit se toho rozhřešení.
Má tahle situace už nějaký precedens v minulosti? Už se něco takového stalo?
Ano, má. Samozřejmě tenhle způsob rozhřešení byl více propracován a promyšlen v minulém století v souvislosti se světovými válkami, kdy nejprve vojenští kaplani byli pozbuzováni k absolutci vojáků, kteří šli do bitvy. To jsou třeba takové ty fotky, kdy nám vyčítají katolické církve, že kněží žehnali zbraně, ale oni dávali rozhřešení vojákům, kteří mohli být za chvíli mrtví. A postupně v druhé světové válce potom všichni kněží dostali fakulty rozhřešovat jak vojáky před bitvou, tak ale třeba zajet se i civilní obyvatelstvo v nebezpečí. Potom v souvislosti třeba s misiemi v roce 1972 byly vydány normy, že tahle forma rozhřešení se může použít tam, kde je třeba izolovaná skupina věřících nebo právě v misích, kde věřící vidí kněze velmi zřídka a není čas, aby mohl všechny vyspovídat normálním způsobem. Takže může použít tenhle způsob zase za těch podmínek, že věřící zbudí lítost, budou litovat svých hříchů a mají předsevzetí, až to bude možné co nejdříve se vyznat jednotlivě z těžkých hříchů. To je platnosti vlastně toho rozřešení.
Vysvětluje soudkyně diecézního soudu Plzeň Martina Vintrová. Já děkuji za osvětlení situace a přeju vám klidný den.
Děkuji.
A o odpuštění hříchů a o zpovědi budeme ve Vertikále mluvit i dál. Jaká je její historie, to povíme s teologem Alešem Opatrným. Dobrý den.
Dobrý den.
V Janově evangeliu Ježíš říká apoštolům, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Nicméně v Bibli není přesný návod, jak vypadalo takové odpuštění hříchů v prvotní církvi.
On to má dlouhou historii, protože odpuštění tehdy i teďko má dva mody, dva způsoby. To jedno je, že já se modlím a prosím za odpuštění. A to druhé je, že já přijímám odpuštění zprostředkované církví, čili dostávám rozhřešení. Tohle je vlastně také pořád v těch dějinách. Ty formy liturgické jsou různé. Ta účast společenství je různá. Když například v těch prvních staletích existovali veřejní hříšníci, kteří konali veřejné pokání, tak byli veřejně na zelený čtvrtek do společenství církve přijatí a dostali tam tedy rozřešení odpuštění. Pak jsme se časem dostali k mnohem soukromnějšímu chápání a prožívání v té klasické zpovědi, kdy jeden člověk vyznává své hříchy, dostane odpuštění.
To trvá zhruba jak dlouho tahle forma, kterou dneska známe?
To se nedá úplně přesně říct, tedy tak, jak ji máme přesně určenou, tak to je Tridentský koncil, samozřejmě, který určil vůbec zásadní věci ke svátostem, které byly zažity a byly tady kodifikovány. Ta předchozí forma ještě byla taková, že člověk nejdřív musel vykonat pokání a potom dostal rozhřešení. Tak to bylo, dejme tomu, v době cyrilometodické misie u nás. A jiroskotská misie, která přicházela do Evropy, rozšiřovala se, přinesla to, co známe dneska, dostanu rozřešení, potom vykonám pokání.
Jak to bylo v minulosti, protože my jsme před chvílí zmiňovali možnost hromadných rozhřešení teď v souvislosti s epidemií koronaviru. Jak to bylo v minulosti třeba za válek, epidemii nebo v oblastech s malým počtem duchovních, kde se lidé neměli možnost zpovídat?
Nejpoctivější je, že nevím, protože nejsem historik. Nicméně ten princip poznání hříchu, zrůzání lítosti, vyznání odpuštění, ten se pořád nějakým způsobem provozoval. Nezapomeňte ale, že války v dávnějších dobách to byla věc s dlouhou přípravou a ne nějaká rychlovka. To ne, že prostě najednou přitrhlo vojsko a najednou se začalo válčit. Takže ta nějaká, bychom řekli dneska trošku až nehezky duchovní příprava, tam měla svůj čas.
Jak je to dnes se spověďmi, jaký je u věřících o ně zájem? Potřebují stále kněze jako prostředníka mezi sebou a Bohem?
Kněz není prostředník mezi člověkem a Bohem v pravém slova smyslu. Kněz je ten, kdo ve jménu církve tomu člověku říká, opět tě přijímáme do plného společenství a zvěstujeme ti a zprostředujeme ti Boží odpuštění. Tohle je jaksi zásadní forma, která může být modifikována podle okolností až třeba k tomu společnému rozřešení, kde ale pořád zůstává pochopitelná věc, že pokud mě tam zůstaly nějaké závažné věci, které jsem nemohl vyjevit, tak to mám udělat, až to bude možné. To není věc, který by řekl kontroly, to je pomoc pro kajícníka.
Vysvětluje teolog Aleš Opatrný. Já vám moc děkuju za váš čas a přeju příjemný den.
Všechno dobré taky přeji. Naschledanou.
O tom, zda budou v době epidemie nemoci COVID-19 otevřené kostely v Brazílii, rozhodoval soud. Proti zavírání se ohradil pastor Silas Malafaia. Podrobnosti ve Vertikále teď s publicistou Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
Jak moc je koronavirus v Latinské Americe rozšířený?
To je dobrá otázka, protože skutečnou míru kvůli omezenému testování nikdo nezná, ale i Latinská Amerika je kvůli koronaviru bez pochyby v krizovém stavu. Jenom v Brazílii už jsou tisíce potvrzených případů, víc než tisících registruje třeba Ekvádor a Chile. Situaci svým způsobem ilustruje počet nakažených politiků. V Brazílii jde přinejmenším o dva ministry, předsedu senátu a řadu blízkých poradců prezidenta Bolsonara. Řada států už proto přijímá podobná opatření jako v Evropě, zavírá hranice a přinejmenším na regionální úrovni často i školy a podobně. Na druhou stranu sám prezident Bolsonaro v Brazílii situaci opakovaně zlehčuje a dalo by se říci, že stále více. V poslední době například nazval uzavírání kostelů jako něco absurdního a říká, že by se situace měla co nejrychleji vrátit k normálu. Tímto způsobem se dostal do konfliktu s místními guvernéry a dalo by se říci, že tedy přinejmenším v té největší latinskoamerické zemi a v té zemi, která je zatím zdaleka nejvíc zasažená, fungují velmi protichůdné tendence.
Jak na šíření té nemoci reagují tamní církve?
Katolická církev, jak v Brazílii, tak v ostatních zemích Latinské Ameriky, bych řekl, že na to reaguje velmi inteligentním a velmi, velmi otevřeným způsobem. Církev v řadě zemí, například v Chile, nabídla vládě pomoc a asistenci svých institucí a organizací. V Chile konkrétně nabídla také 4 budovy, které mohou použít nakažení koronavirem k léčbě. A ve podstatě po celé Latinské Americe katolická církev, respektive místní diecéze, nebo přímo biskupské konference rušily bohoslužby, i když obvykle nechávali otevřené kostely. Na druhou stranu by se dalo říct, že přinejmenším ty radikálnější evangelikální církve, zvláště ty církve, které jsou v poslední vlně letničních církví, tak jsou velmi skeptické vůči tomu, aby se rušily bohoslužby, natož pak zavírali kostely. A celá řada z nich se vůči tomu velmi aktivně vyslovovala. To se týká jak té možná nejkontroverznější brazilské evangelikální církve, takzvané univerzální církve Království Božího. Jejíž zakladatel Edir Macedo a zároveň její šéf opakovaně vystupuje proti tomu, co on nazývá panikou a mediálním spiknutím kolem koronaviru. Podobně se k tomu staví třeba někteří významní pastoři jiných evangelikálních církví, již zmíněný Silas Malafaia, který se přímo vyslovil proti tomu, aby se zrušily masové akce v jeho kostele, bránil se proti tomu soudně a který také až do nedávné doby svolával další věřící k tomu, aby se proti koronaviru modlili. Na druhou stranu celá řada jiných protestantských církví, ať už těch mainstreamovějších, anebo i evangelikálních církví, se v podstatě přidala na stranu oficiálních orgánů a v žádném případě nic nekomplikuje.
Jak jsme zmínili, v Brazílii rozhodoval soud o tom, zda budou kostely otevřené. Jak to, že tahle otázka se dostala až k soudu?
Pastor Malafaia, který je mimochodem velmi politicky aktivní, je to člověk, který je blízkým přítelem prezidenta Bolsonara a zároveň jednou z těch opravdu významných postav evangelikálního hnutí, ke kterému se podle posledních odhadů hlásí zhruba třetina všech Brazilců. Byl vyzván úřady státu Rio de Janeiro, aby ve svém kostele, který je velmi populární v rámci té jedné z těch největších evangelikálních církví Assembleias de Deus, zrušil bohoslužby. bylo mu to vlastně nařízeno, on to odmítl, soudně se bránil a soud rozhodl o tom, že to udělat nemusí. A tento týden mu to vláda Rio de Janeiro nařídila znovu a tentokrát už se podvolil bez toho, aby se soudně odvolával. Takže oznámil na svém facebookovém profilu, že se zdrží bohoslužeb, ale na druhou stranu nechá kostel otevřený. A to je vlastně v podstatě politika drtivé většiny církví, včetně té katolické, s tím, že právě třeba ta univerzální církev, dokud k tomu nebude přinucena zákonem, tak chce nadále pokračovat ve shromážděních, v modlitbách, v bohoslužbách. V Brazílii se to ukázalo jako velmi kontroverzní téma, do kterého vstoupil i sám prezident Jair Bolsonaro, o kterém jsem zmínil, že má o koronaviru velmi relativizující názory, který v poslední době vydal prezidentský dekret, kterým nařídil, že přístup k bohoslužbám a také například to, aby si člověk mohl vsadit do sázkové kanceláře, patří mezi takzvané esenciální nebo nezbytné služby, které musí být otevřené i v případě karantény, a tím pádem vlastně dal těm církvím právní prostředek nebo možnost k tomu, aby mohli dál pokračovat ve svých obřadech. Tím se jasně postavil na stranu těch radikálnějších evangelikálních církví, z jejichž šéfy se běžně setkává a kteří jsou také jeho důležitými podporovateli jak v kongresu, tak řekněme v tom veřejném mínění.
Jaká je teď situace v brazilských favelách a podobných silně obydlených chudých oblastech? Pomáhá tam církev?
Církve nadále pokračují se svojí činností jak ve favelách, tak v nemocnicích, v dalších místech, kde je nebezpečí, nějak se nelimitují nebo neuzavírají jejich sociální aktivity, i když se třeba přijímají určitá konkrétní opatření týkající se roušek a zdravotnického materiálu, dezinfikace, toho, aby se nekoncentrovalo v jejich zařízeních příliš velké množství lidí na jednom místě. Na druhou stranu favely jsou obecně považovány za místo, kterému hrozí největší nebezpečí kvůli tomu, že se jedná o chudinské čtvrti s obecně horším přístupem k hygieně, ale i s horším přístupem ke státnímu zdravotnictví a kvůli velké koncentraci lidí, kteří v těchto místech žijí, a paradoxně se do snahy zabránit šíření koronaviru v těchto místech v poslední době v některých favelách, třeba v Rio de Janeiro, zapojili i místní gengy, které si vynucují noční zákaz vycházení a tak podobně, takže tady je těch aktérů výrazně více, ale určitě jsou obavy, že ve favelách by koronavirus a ostatně jako jakákoliv jiná epidemie mohla mít nejhorší následky. Také to byly místa, kde už v minulých letech nejvíce řádila epidemie dengue a samozřejmě nechvalně proslulé nemoci Zika.
Tolik publicista František Kalenda.
Já moc děkuji za pozvání a naslyšenou.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého společně s Olomouckým arcibiskupstvím nabízí duchovní a psychoterapeutickou pomoc po telefonu. Všem, kdo v čase epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení. O této službě teď ve vertikále s děkanem Cyrilometodějské teologické fakulty, knězem a psychologem Petrem Pavelem. Dobrý den.
Dobrý den.
S čím vším se mohou lidé na vaši telefonickou pomoc obrátit?
Linka vznikla na podnět arcibiskupstva, ktoré sa nechalo inšpirovať talianským modelom, ako funguje a pomáha cirkev v Taliansku. Keďže tam je situácia veľa horšia, tak vlastne tá skúsenosť bola pre nás inšpirácia, aby sme sa pripravili na to najhoršie aj u nás. A vlastne veľmi rýchlo celý ten know-how sa skopíroval pre naše české pomery. Vytvorili sme pomoc pre tých, ktorí v dôsledku karantény alebo nejakými inými dôsledkami, ktoré teraz tá situácia prináša, sa dostali do nejakej psychickej nepohody alebo sa zvýšila nejaká miera ich obáv, úzkosti a presahuje to nejakú únosnú mieru. Jednoducho všetkým, ktorí potrebujú pomoc, sme tu k dispozícii alebo povzbudenie.
Jak veľký zájem ste zaznamenali? S čím sa na vás nejčastej obrací lidé?
Prvé dní, keď tie opatrenia boli zavedené, nevolal takmer nikto. ale postupne tie telefonáty pribúdajú a v súčasnosti máme skúsenosť skoro všetkých kolegov takú, že keď už niekto raz zavolá, tak potom volá opakovane. Mne jedna pani napríklad volala už 3-krát alebo 4-krát, nepamätám si. Vlastne sa nám to tak nabaluje. Takže vlastne ono nie ide len o telefonáty, ale ide aj o počet ľudí. Alebo naopak, nie ide len o počet ľudí, ale o telefonáty. Teraz, moment, keď som tak spočítal, koľko v priemere máme ľudí, tak možno 2-3 každý ošetruje pravidelne z tých, čo máme ľudí v nás zozname.
Kdo sú ti, kteří sú lidem na telefonu k dispozici? Jak sú na tú komunikaci připraveni?
Zase po vzoru Talianska sme to urobili duchovne a psychoterapeuticky alebo psychologicky. Takže tam máme vlastne ľudí, ktorí sú jednak duchovnými, ale sú vzdelaní v psychoterapii. Tých máme 3. A potom vlastne máme čisto iba na duchovnú pomoc, to sú rôzni reholníci alebo kňazi, teológovia, ktorí sú pripravení zodpovedať niektoré také ako duchovné, spirituálne otázky. A potom najväčší počet ľudí je profesionálnych psychoterapeutov. Lebo si myslíme, že tí ľudia, ktorí nám budú volať, aj sa to ukazuje, jednoducho majú problémy, ktoré sú z oblasti psychoterapie.
Jak ta linka funguje prakticky? Je to jedno číslo nebo ich je několik, kde lidé najdou kontakty?
Čísel je viac. Vlastne tá filozofia je v tom, že nikto neprestal pracovať, ale každý vlastne pracuje sám a vlastne keď sa človek nedovolá k jednému číslu, tak vlastne volá na druhé číslo. To je na tých stránkach na arcibiskupstve takto popísané, tak to robia tí ľudia a zatiaľ vlastne sa to osvedčilo. No a každý vlastne dal svoje číslo, ktoré zverejnil na tých stránkach. No a premýšľali sme aj nad tým, že by sme robili jedno číslo, ale stalo sa nám to komplikované a zatiaľ zbytočné. Uvidíme, ak sa to všetko rozvinie, či bude treba ešte, ale zatiaľ sa to osvedčilo takto, jak to máme, že každý má svoje číslo osobné uverejnené na stránkach.
Možná nás teď poslouchají lidé, kteří se cítí nepříjemně, ve stresu, osaměle. Máte nějaký tip, co pro sebe mohou udělat v tuhle chvíli?
Vám poviem taký príklad. Včera kolegyňa mi hovorila, že sa takisto jednej pani, ktorá normálne trpí úzkostnou poruchou, tento stav zhoršil. No, dôsledkom situácie, ktorá je, moja kolegyňa jej pomohla pomocou telefónu relaxáciu, ktorá normálne pomáha. Takže toto je jeden zo spôsobov. Ak sa vyskytujú nejaké úzkosti alebo trápenia, tak vlastne na to sú terapeutické postupy, ktorým tým ľuďom pomáhame. Ale čo sa týka ako takej všeobecnej rady, nedá sa veľmi zovšeobecniť, čo by ľuďom pomohlo. Najlepšie je, keď ten človek sám si vyhodnotí, čo ho najviac ponára, čo mu najviac berie energie. Napríklad niektorým ľuďom vadí to, že nemajú štruktúru dňa, tak tým radíme zavesiť štruktúru. Pravidelný program, ciele, ktoré ten deň má splniť, potom aj nejaký pravidelný spánok, pravidelné jedlo, aby človek ešte nechodil v pyžame o druhej po obede. Zase človek, ktorý má vzťah k tomu, že vyhľadáva tie informácie a stále sa v tom, ako keby obsedantne hrabe, tak radíme, aby to nerobil. V princípe sa nám ukazuje, že problémy, ktoré tí ľudia majú, sklony alebo v náznakoch, sa teraz ako keby prehlbujú. Uvidíme, robíme aj výskum o tom, jak sa to potom všetko bude meniť vlastne po tom experimente, ktorý teraz je, čo si s nami príroda urobila, ale uvidíme, čo sa stane vlastne po tom celom, čo prejde po tej zóne.
My to ve Vertikále budeme sledovat spolu s vámi. To byl Peter Tavel, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty. Moc děkuji za rozhovor a přeju klidný den.
Děkuji vám pěkně, dovidenia.
Tolik aktuality Vertikály. Za okamžik je tu debata, půjde o reprízu z října 2018. Jak by měli věřící komunikovat svou víru nevěřícím? To je hlavní otázka na lektora kurzu Alfa Jana Keperta a konvertitu Adama a Hibnera. Ptá se Martina Pouchlá. Teď jsou tu ale zprávy. Dobrý den, s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.
Pohybujete se také mezi nekřesťany? Chtěli byste jim dát poznat svou víru, ale nevíte přesně jak? Těmito otázkami zvou na svá setkávání takzvané kurzy Alfa. Daří se jim přiblížit svět víry věčným hledačům nebo dokonce ateistům? Jak je vlastně dobré s nevěřícími lidmi pracovat? A jak těžké je najít společný jazyk a pochopení? O tom si budeme povídat s dnešními hosty. Jsou jimi vedoucí brněnských kurzů Alfa Jan Kepert. Dobrý den.
Dobrý den.
A konvertita Adam a Hibner. Dobrý den.
Dobrý den.
Mé jméno je Martina Pouchlá a budu vás debatou od mikrofonu provázet.
Vertikála.
Milí hosté, začneme trošinku obecněji. Do jaké míry umí podle vás církev mluvit s nevěřícími?
No, podle mojí zkušenosti, jako člověka, který byl pokřtěný jako malý, tak a celý život z církvi nějak vyrůstal, chodil jsem taky na biskupské gymnázium, tak církev se hodně snaží, někdy se to podaří a někdy se to taky nepodaří. Někdy dobrý úmysl je doplněn špatnou formou, nebo třeba někdo věřící věří v nějakou boží karikaturu a když potom vlastně sdílí svoji víru v tuto karikaturu, tak se to může taky někdy zadrhnout. Takže církev to umí, ale mohla by to dělat víc, podle mě.
Já si myslím, že možná církev, nebo my jako křesťané, možná církev jako instituci v tomto ohledě jako přeceňujeme. Já si myslím, že je to jako víc o nás, jako o běžných křesťanech. Protože z mojí zkušenosti jako konvertity, tak ten počátek vlastně tkvěl zejména jako v diskuzích a interakcích s mými přáteli věřícími. Já jsem teda taky byl na biskupském gymnáziu, ale podotýkám, že tam prostě nevím, jak to bylo dřív, ale teďka je tam třeba prostě 60% věřících, 40% nevěřících. A opravdu si myslím, že ačkoliv, jak říká tady Honza, tak určitě ta církev to umí, podle mého názoru taky, ale myslím si, že samotní křesťané, tak že tam je prostě prostor pro to, aby se víc vzdělávali, aby měli jako lepší základy nějakých znalostí a aby prostě byli schopni s těmi nevěřícíma komunikovat. Protože to si myslím, že je ten základní jakoby způsob, jak nějaký způsob evangelizovat.
Já bych jenom se dovolil reagovat. Já, když mluvím o církvi, tak myslím nás, křesťany, protože někdo si církev zaměňuje s církevní hierarchií a když mluvím o církvi, tak mluvím o sobě a o všech věřících. Tak.
Vy oba také vlastně zastupujete ty křesťany v těch nejpřednějších liniích a nikoli v církevní hierarchii, nicméně máte na mysli římskokatolickou církev. Mě by zajímalo, jestli máte, pokud máte určité srovnání, jak na tom jsou třeba jiné církve, podle toho, co jste vy sami třeba zažili, nebo to se k vám doneslo?
Myslím, že naši bratři z ostatních církví to mají podobně jako římští katolíci, takže se snaží, daří se jim více méně. Mám trošku pocit, že tím, že jich je často méně než římských katolíků, tak se snaží o to více a pak jsou ve svědectví víře o něco napřed, mají více zkušeností. Už i třeba ty kurzy Alfa, které jste zmínila, tak jsou vlastně výmyslem nekatolické církve, byť teda anglikánské, která k té katolické má velmi blízko.
Pane Hybnere, vy máte nějakou zkušenost?
Já jsem podstoupil tady tenhle typ evangelizace, byl jsem v různých církvích, v církvi bratrské a apoštolské církvi a občas mi to teda musím říct, přišlo trošku násilné, až takové jakoby hodně přes sílu. Jo, že oni na jednu stranu, ne samozřejmě všichni, na jednu stranu, to jako s tím nemůžu upřít, oni jsou výborní biblisti často, opravdu mají obrovský znalosti, to je přesně to, o čem jsem mluvil, že to si myslím, že trošku běžným katolíkům chybí. Určitě nelze oddělovat církev v hierarchii od běžných věřících, ale já jsem spíš tím myslel to, kdybych se vrátil k tomu předchozímu tématu, že kněží jako takový jsou naučení, jak mluvit s nevěřícími. Ale myslím si, že běžní věřící v tom mají jakoby nedostatky, které například právě lidi třeba z církve bratrské nebo z apoštolské církve, tak tam, když zajdete v podstatě s kterýmkoliv z pravidelných návštěvníků, tak ten člověk je velmi jako připravený se o tom s vámi bavit a bavit se s vámi o pasážích z Bible a všech těchto věcech. Je to podobný, ale myslím si, že v tomhle jsou trošku napřed taky.
Teď se nabízí zeptat se na konkrétní příběh, který souvisí s vámi. Jakožto člověkem, který se dostal z pozice ateisty do pozice věřícího a právě absolvoval v uvozovkách to kolečko hledání a nakonec jste teda zakotvil u římskokatolické církve. Můžete stručně říci, jaká vlastně ta vaše cesta byla a jakými způsoby s vámi komunikovali právě ti věřící jakožto s nevěřícím člověkem?
Já jsem jako pokřtěný, ale moji rodiče nikdy nechodili do kostela, nijak zvlášť. My jsme byli v kostele společně třeba jednou nebo dvakrát, ale myslím si, že jsem byl vychovaný třeba v křesťanských morálních zásadách. Každopádně pro mě osobně, já jsem se toho tak nějak vzdal v určitým období mýho života ve 14, 15, 16 letech a dost jsem začal studovat nějaký východní filozofie, jako buddhismus a tak, to není ani moc náboženství, spíš jako filozofie, ale ten vliv mých přátel křesťanů byl dost velký a vlastně skrz moji nejlepší kamarádku, která mi doporučila, abych šel na Nikodémovou noc, která je každý pátek od 8 do 10 na Petrově, tak jsem se tam dostal a začal jsem se bavit s jedním knězem a řešili jsme spoustu takových racionálních otázek a to byl vlastně ten prvotní impuls, který mě dostal do toho světa křesťanství nějak více. A postupně jsem měl spoustu kamarádů z různých dalších církví, tak jsem začal svídat i s nimi a byl jsem v mnoha různých církvích se podívat a nakonec teda mi byla nejbližší ta římskokatolická církev a ti lidi z ní. Protože církev, to je nutno si uvědomit, to není jenom o nějakých křesťanských zásadách a dogmatách, ale je to hodně o lidech. Člověk má chodit tam, kde se cítí s těmi lidmi dobře.
Takže chápu-li to správně, tak to byly konkrétní osobnosti, které vás přivedly k té konkrétní církvi.
Ano, určitě.
Pane Keprte, vy zastupujete konkrétní projekt, který se snaží mluvit o víře s nevěřícími. Můžete krátce ty už zmíněné kurzy Alfa představit, včetně toho způsobu, jakým komunikují s těmi nevěřícími?
Ty kurzy Alfa jsou vlastně několik setkání, většinou po večerech, kdy si nevěřící s věřícími povídají o víře. Dostal možnost vyjádřit svůj postoj k víře, k čemukoliv, co tam zazní. Kurzy Alfa jsou taky způsobem, jak bez nějakých tlaků zjistit něco málo o Bohu, o lidech, kteří v něj věří. Důležité je, že tedy nikdo do ničeho není tlačen a nikdo není nějak naháněn, když třeba přestane chodit, nikomu nevoláme. Na kurzech Alfa tudíž panuje svobodná, otevřená a důvěrná atmosféra. Nebo bychom rádi, aby tam panovala. Snažíme se proto dělat maximum. Vymysleli je tedy naši anglikanští bratři v 80. letech minulého století a ten nápad a struktura kurzu Alfa se tak osvědčila, že těchto kurzů už dnes ve světě probíhá asi několik tisíc, odhaduju. Jenom v Brně vím, že jich probíhá 4 až 5.
Můžete třeba jenom velice krátce zmínit konkrétní témata, která se tam otevírají, co se vlastně dozví ti lidé, kteří přijdou na ty kurzy?
Kdo je to Ježíš? Proč zemřel? Co je to Bible, jak se modlit, nebo proč se vůbec modlit, jak získat víru, co je to zlo a taková to prostě základní témata. Většinou se píšou i na ty letáčky, aby si to mohli lidé přečíst a rozhodnout se dopředu, jestli je zrovna tohle třeba nezajímá, aby teda přišli na kurz Alfa.
Pane Hybnere, vy jste absolvoval nějaký kurz Alfa?
Ne, neabsolvoval. Ale když teďka to slyším, tak mě to trochu mrzí. my jsme, abych objasnil, proč si stykáme tady s Honzou, tak my jsme se poznali na táboře, který spolupořádá jeden z hlavních pořadatelů právě Honza a zároveň katolický kněz Marek Orkovácha. A to je zase další sociální událost, která není a priori křesťanská nebo katolická, ale ten duchovní program tam je a bylo to zase další věc, kdy jsem se potkal se spoustou zajímavých, milých lidí, kteří taky byli křesťané, takže i toto by se dalo říct, že je vlastně křesťanská akce, která pomohla k tomu, aby se mě stal křesťan.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vrátíme-li se k těm kurzům Alfa, tak můžete říci, pane Keprte, vlastně, kdo jsou ti lidé, kteří na ně chodí? Jsou to skutečně nevěřící, nebo vlastně, jaké jsou ty motivace, se kterými přicházejí?
Každý člověk má úplně jiný příběh. Kdybych to měl nějakým způsobem trošku zobecnit, tak se dá říct, že přicházejí lidé, kteří někdy z církví a z křesťanství měli co dočinění a potom toho nechali, třeba po 40 letech, najednou přijdou a řeknou, víte, my jsme byli ubiřmováni, pak jsme toho nechali a teď najednou cítíme, že to potřebujeme nějak znovu nastartovat. Přijdou lidé, kteří se chtějí dozvědět něco o křesťanství, opravdu jako programově. Přijdou lidé, kteří jsou tam v uvozovkách dotaženi svými protějšky, ať už teda muži nebo ženy, že například začnou chodit s někým, který kdo na ně vybalí, že je věřící a teď teda se s tím chcou nějakým způsobem poprat a tak třeba i spolu začnou chodit do kurzu Alfa a tam se o tom něco dozvědí. Ty kurzy Alfa jsou taková křesťanská mateřská školka. Tam jsou základní témata a základní informace.
A pokud se budeme držet tedy těch nevěřících, tak jaké jsou reakce na to, co se dovídají? Daří se jim proniknout do toho světa? Daří se jim to zprostředkovat, ten svět, který pro ně možná je velmi cizí?
Reakce jsou spíše pozitivní. Jsou i takoví, kteří odejdou a s tím jsme tak nějak smíření, když ty kurzy Alfa děláme. Jsou často překvapení tím, že my křesťané jsme v vozovkách normální. Že mi řeknou, hele, do tebe bych nikdy neřekl, že jsi křesťan. Že se mi podařilo zbourat jakousi představu o nějakém křesťanu, kterou mají, tomu jsem třeba rád.
Pan Hübner průběžně pokyvoval hlavou, chcete to nějak doplnit?
Já si pamatuju, že jedna z mých prvních zkušeností jako s křesťanstvím, když jsem nad tím začal nějak přemýšlet, tak bylo, že někdy v 15 se mi líbila jedna holka a ona byla z apoštolské církve a už to vypadalo, že spolu budeme chodit a ona pak řekla, že ne, že se mu nebude chodit, protože jsem nevěřící. Takže když tady Honza povídal o tom, že tam někdy partner vybalí na partnerku, že je věřící a pak ji dotáhne na kurz alfa, tak jsem se jenom vzpomněl tady na tuhle moji zkušenost. A mě to paradoxně pomohlo, protože já jsem se o tu víru začal víc zajímat. To nebylo tak, že bych jako chtěl být věřící kvůli ní, ale prostě zaujalo mě, že jsme se měli oba dva rádi, ale pro ní to byl takovej problém, že mě odmítla. To ve mě vyvolalo docela velký zájem a docela dost jsem to pak začal řešit, tu víru. Zpětně jsem za to rád, protože to byl poměrně pozitivní impuls. I když nevím, jestli bych s tím teda úplně souhlasil takhle zpětně, protože mi to přijde fakt takový jakoby drsný takhle někoho odmítnout kvůli tomu, že je nevěřící. Já si myslím, že člověk by měl víc jako být otevřený těm lidem a ne si takhle chránit tu svoji víru tak trošku jako pro sebe, nebo jak to říct.
No a teď, když jste věřící, tak našla jste znovu tu dívku?
A ona už se vdala. A už má, ne, ještě nemá dítě. Ale už se vdala. Bohu díky teda. A to je jedno.
To bylo trochu na odlehčení. Já se ještě vrátím, pane Keprete, k těm kurzům. Vy jste už zmiňoval, že ty reakce jsou různé, ale jaký je vlastně cíl těch kurzů? Co by mělo být tím ideálním výstupem pro ty účastníky?
Ideálním výstupem je to, že když se ma odejdou, tak nebudou nadávat na katolíky, už to je vlastně pozitivum, ale ne, abych to řekl upřímně. Ideálním výstupem je to, že se někdo začne dál zajímat o křesťanství.
Mně přijde jako důležitý podtrhnout, že spoustu lidí má docela velké předsudky, často negativní vůči katolické církvi. A je právě hrozně dobře, že něco jako kurzy alfa, že to existuje a že to funguje, protože ono se to nezdá. Ono, když chodíte třeba do kostela, tak zjistíte, že těch lidí, kteří tam přijdou a tam vzadu někde sedí, stojí a pozorují to celé, tak je jich poměrně hodně. Tam je problém, že takhle na ten první pohled ta církev je poměrně, katolická církev je poměrně jako nepropustná, jo, a je poměrně těžko jako dosažitelná. Například já si pamatuju, že když jsem byl poprvé na mši, to vůbec nedávalo smysl. Tam prostě furt se nějak vstávalo, furt se nějak klikalo. Teď si pamatuju to vyznání víry. To jsem si říkal úplně, to byl bizár. Prostě celý kostel tam najednou něco opakoval, asi 2 minuty v kuse. Tomu jsem vůbec nerozuměl a přišlo mi to takový jako tupý. Ale to všecko mi pak objasnili ty rozhovory s tím knězem. Jo? To třeba s tímhle konkrétně jsem měl dlouhý jako problém. Ten přerod u mě trval asi 3 roky a to byly fakt hodiny a hodiny jako rozhovorů, kdy já, abych vůbec pochopil smysl celé mše, tak mě to trvalo třeba 2 nebo 3 roky a musel jsem si přečíst spoustu věcí z Bible, spoustu věcí z Evangelia a tak dále. Takže ono je to takový velmi náročný pro nevěřícího člověka se do toho vůbec nějak dostat a pokud nemá ve svém okolí lidi, kteří nějakým způsobem jsou schopni nějak srozumitelně zprostředkovat, tak je to velmi těžký. A právě proto je strašně dobře, že něco jako ty kurzy alfa jsou, protože pokud je člověk z opravdu nevěřícího z prostředí, kde žádné ty kamarády nemá, tak v podstatě je velmi, velmi těžké se dostat do toho křesťanského prostředí.
Jenže jak správně komunikovat víru pro někoho nevěřícího? To je otázka, kterou zkoumáme s dnešními hosty Vertikály. Ze své vlastní vůle se tady tomuto věnuje v přední linii Jan Keppert, který vede takzvané kurzy alfa. A obě pozice naslouchajícího nevěřícího i vysvětlujícího věřícího si vyzkoušel Adam Ach Hübner. A v debatě budeme pokračovat i v dalších minutách.
Vertikála.
Nejjednodušším vodítkem ohledně toho, jak něco dělat, může být často, jak něco nedělat. Co jsou ty praxe, kterých by se měl každý věřící, pokud se dostane právě do kontaktu se zvědavým nevěřícím, vyvarovat?
Určitě není na škodu, když věřící člověk je sebevědomý a má znalosti o víře a o Bibli, ale musím říct, že snad to, co mě odrazovalo nejvíc, bylo přílišné sebevědomí. Kdy zvláště v některých menších církvích jsem se setkal s tím, že za mnou někdo přišel a s naprostým přehledem a opravdu přehnaným sebevědomím mi začal říkat, tak to je takhle a takhle a takhle. To se bohužel stávalo docela často a mám takový konkrétní zážitek, kdy to už jsem byl věřící, ale moje kamarádka z jiné církve se vdávala a požádala mě, abych jí šel za svědka. Tím pádem jsem se měl jít podívat k ní do církve, abych viděl, jak to tam vůbec funguje a tak dále. No a teď jsem tam přišel, tak to byla taková hodně charismatická církev. Dobrý, mě to jako nevadilo, prostě bohoslužba, dlouhé kázání. A pak za mnou začali chodit nějací ti členové té církve. No a přišel za mnou jeden a říká, no a ty máš něco společného s nějakou jako církví a vírou nebo něco takového. Já říkám, no, jako je to pro mě čerstvá věc, ale chodím teďka do kostela a tak dále. A on říká, no, podotýkám, že mě vůbec neznal. Já jsem dřív byl jako ty. Já jsem taky tam chodil těm katolíkům a i jsem ministroval, ale to není ono, to, takhle to pán Bůh nechce. Tady to je ono, takhle to pán Bůh prostě chce, tohle je to správný, jo, sem bys měl prostě chodit. A mě to hrozně naštvalo. Paradoxně mě to velmi utvrdilo v tom, že jako budu chodit do té římskokatolické církve, protože opravdu tady tohleto nárokování si boží pravdy vnímám poměrně dost často. A je mi to jako extrémně nesympatický, protože si myslím, že jedna ze základních jako atributů křesťana by měla být nějaká elementární pokora, kterou teda musím říct, že spoustu křesťanů nemá.
Pane Kaprte, máte jakožto vyučující nebo lektoři, nebo nevím, jaké je to správné slovo, v kurzech Alfa seznam věcí, kterých byste se měli vyvarovat?
Věcí, kterých se musíme vyvarovat, je spousta. Souhlasím tady s Adamem, že špatný způsob, jak hlásat víru, že když děláme chytrého, když nejsme dostatečně pokorní, taky trošku vadí, když nejsme dostatečně erudovaní.
Nemůže právě odrazovat ty potenciální zájemce o to pochopit víru. To, že můžou být vnímáni jako potenciální noví věřící, že třeba se zajímají jenom o to, jak ta víra funguje, snaží se pochopit ty věřící, ale nemají ambici nebo nejsou v nějakém tom módu hledání. Tak nějaký ten pocit toho tlaku, že někdo jim to zprostředkovává s vidinou, že to bude v uvozovkách další chycená ovečka, nikoliv ten dialog mezi lidmi, kteří se jenom zajímají bez nějaké té akviziční linky.
V kurzech Alfa další chycené ovečky nehledáme, takže několikrát to zdůrazníme a každý může odejít, kdy chce a každý může svobodně říct třeba i to, že ho to tam štve.
Pokud už tedy někdo, kdo je nevěřící a dá šanci víře a zajímá se o ní, tak to jsou ty aspekty, které ho zajímají nejvíc.
Já si myslím, že jednoznačně téma smrti je, to je něco, co aspoň z mojí zkušenosti opravdu lidi strašně zajímá. Jak napříč věkem, jak mladé, tak starší lidi. Já jsem truhlář, ale původně jsem studoval gymnázium a pak jsem studoval psychologii a vyučnili jsem se dodělal pak zpětně. A to je tak docela zajímavý prostředí, ten učňák a takový dost intenzivní, řekl bych. A jednou se nám tam stalo, že tam nějací mladí kluci, takový 17-18 letí, kritizovali Bibli a víru, a tak já jsem říkal, jo, ale já jsem věřící, jako, a nějak jsme se dostali do nějaké jako debaty a oni se o to strašně zajímali. Ale ta věc, která je zajímala úplně nejvíc, tak jak to jako bude teda podle tebe po té smrti? To byla jedna otázka a druhá otázka, a jak jsi jako poznal toho Boha? To jsi jako měl autonehodu a pak se ti blejsklo a teď jsi viděl toho pána Boha, od té doby se stal věřícím, nebo prostě jak se to stalo? Jo, že ti jako lidi, jak nejsou z toho věřícího prostředí, tak očekávají, že jsme toho Boha prostě viděli, že s ním si povídáme po večerech, jo, asi, nebo nevím, ale každopádně tyhle ty témata smrti a témata poznání Boha, zjištění a uvěření a prostě toho, že ten Bůh existuje, tak to je hlavní, podle mě, to jsou ty hlavní témata.
Ano, nesmrtelnost je obrovské téma a když už teda přijmeme to, že by teda mohla být nesmrtelnost, tak hned nastupuje otázka, jak si ji teda zajistíme. Takže co teda v tom kostele všechno musíme jako odmávat a odkývat a kam všude musíme jít a komu všemu to všechno tam musíme říct a jak nás budou polívat s tou vodou a teďka a fakt to nejde bez těch kněží a teďka se to takhle samozřejmě začíná nabalovat. Takovýchto otázek je samozřejmě velké množství, nesmrtelnost, Ježíšovo zmrtvých stání, hřích. Velké téma je samozřejmě zlo ve světě. Takový ten vlastně názor, že jestli je Bůh, tak přeci tohle a teď si to každý dosadí to svoje, přeci nemůže dopustit, že prostě zemře malé dítě, protože dostane nemoc nebo takovéto věci. A to jsou všechno velmi, velmi plodné a vyživné rozhovory. Mě samotného to potom, se přiznám, že když narazím, že něco nevím, tak mě to nutí se vlastně v tom ještě i dovzdělat, abych příště už teda aspoň trošku tušil, jak to teda my křesťané vlastně máme.
To zlo, to souhlasím, to je velký téma, to si pamatuju, kolikrát se mi to stalo, že ten nejzásadnější argument bylo, no a prosím tě, když ty seš teda ten věřící, tak jako já jsem znal jedinýho věřícího člověka, to byla moje babička, byla hrozně hodná a pak jednou v neděli jela do kostela, spala na kole, spadla do příkopu a umrzla tam a zemřela. Tak jak může existovat Bůh? A to jsou takový ty dotazy, na který se fakt jako moc nedá odpovědět a který člověka pak jako ženou samotného ptát se toho Pána Boha, ptát se sama sebe, proč teda vůbec věří a tak dále. Ale podle mě je důležité uvědomit si, že víra není něco racionálního. Nebo není to jenom něco racionálního, určitě tam musí být nějaký racionální myšlenky, který člověk přijme, ale já věřím, já doufám, že ten Pán Bůh existuje. Já jsem snad doufám, že jsem ho pocítil a měl, mám s ním nějaký vztah a dokážu s ním nějakým způsobem komunikovat a díky tomu jsem věřící.
To jsou zároveň ta témata, která jsou nejméně pochopitelná pro ty nevěřící.
To, že věříme v někoho, koho jsme neviděli, je to, že když řekneme, že se modlíme, tak je to vlastně zajímá, jako, co se přitom teda musí dělat a jestli se přitom dostáváme do nějakého tranzu nebo do nějaké extatické formy, kdy komunikujeme s Bohem nebo s anděli nebo s něčím takovým. Těch věcí, které jsou nepochopitelné, těch je hodně. Je to i mše svatá, což mi třeba na kurzech Alfa, jak tady Adam zmiňoval, na kurzech Alfa děláme takovou mši svatou s vysvětlevkami, že vlastně během mše svaté se kněz zastaví a vysvětluje, co se tam teď vlastně děje, proč se to děje, čeho je to symbolem a proč je to takovým symbolem, jaký teďka je. A taková věc taky trošku pomůže k takovému odkrytí toho tajemna z křesťanského života.
My jsme v uplynulých minutách hodně zmiňovali kurzy Alfa. Jsou nějaké další projekty, zdroje nebo půjčiny, které se soustředí na komunikaci s nevěřícími, které byste doporučili těm, kteří mají zájem se tou vírou nějakým způsobem zabývat?
Tak já jsem se svými kamarády, nebo spíš já jsem nejdřív byl vzat svými kamarády do Altötingu na slavení Velikonoc s komunitou Emanuel. A to je komunita katolická, která ale je poměrně hodně charismatická a ty Velikonoce jsou velmi jako intenzivní prožitek spirituální po všech hlediskách a potká tam zase, tam se sejde prostě 400-500 mladých lidí, takže velká sociální událost, tak to bych určitě mohl asi přirovnat k těm kurzům Alfa, protože je to akce, kam jezdí spoustu nevěřících lidí a kde já osobně jsem viděl různý změny a různý jakoby posuny u těch nevěřících lidí, že tam jeli a opravdu se o to pak začali hodně zajímat.
Takže Velikonoce s komunitou Emanuel a má pan Kepert taky nějaký tip?
Doporučil bych zajít do kostela, během noci kostelu, zkusit si popovídat s některým z pořadatelů a doporučil bych, pokud někdo chce kurz Alfa zkusit, tak na stránkách kurzyalfa.cz je k dispozici i mapa, kde si může najít nejbližší kurz a zkusit jej navštívit, nějak kontaktovat a dozví se něco dál.
Dovolím si ještě jednu závěrečnou otázku. Co je podle vás vůbec ta nejdůležitější zpráva o víře, kterou by mělo jakékoliv společenství, církev právě tlumočit těm nevěřícím?
Myslím, že každý člověk by měl mít vyřešenou otázku smyslu života. Já jsem poměrně tolerantní v tom, jak se to kdo vyřeší v sobě, ale nejsem tolerantní k tomu, když to člověk vyřešené nemá. Jo, když už tady jednou jsme na té planetě, tak si myslím, že je dobrý si vyřešit, prostě proč ráno vstávat, no, zjednodušeně řečeno, mít nějaký smysl života. A ta církev by měla nabízet a zprostředkovávat pomoc při vyřešení téhleté otázky.
Pro mě je ta nejdůležitější věc uvědomit si, že víra je radostná, že víra je šťastná, vlastně odpovídáme na Boží lásku a to je láska s velkým L, to je láska, která nechce nic jaksi jako protihodnotu. A Boží láska se nám nabízí úplně plný oceán a jenom na nás, jakou si přineseme nádobu a kolik si vezmeme. Takže všem bych přál co největší nádobu.
To jsou závěrečná poselství našich dnešních hostů, kterými byl vedoucí brněnských kurzů Alfa Jan Keppert a konvertita Adam Ach Hübner. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Martina Pouchlá.